Saúdos, chuceiros e chuceiras. Aquí comezan as Chuza News número 26, que non pretenden outra cousa máis que seren un resumo de todas as 25 primeiras Chuza News que saíron á rede. Ben, como eu pasei este mes de vacacións, non en Sodoma, senón en Gomorra, pois non teña moitas ganas de currarme unhas Chuza News ben feitas, así que teremos esta especie de pegote e imos lembrar como comezaban as primeiras Chuza News. Noticias. Saúdos, queridos ouvintes. Facemos mención á entrevista que publicou no seu último número a revista galega de tecnoloxía Código Cero, na que Berto Yáñez, responsable da posta en marcha de Chuza e papá de Mourullo, asegura que a comunidade ten un perfil progre. Tamén hai especulacións sobre se a foto que aparece publicada na revista foi retocada co Microsoft Paint. Pánico no fedello. Este mediodía varios dos usuarios deste servizo público de Chuza víronse posuídos polo espírito de Lourixe, nun episodio que dará moito que falar e se acabará chamando o caso Lourixe. Todos sabemos de Internet is for porn, fedello is for porn, podcast is for porn e mesmo iPod is for porn. Pero agora xa se descubriu que os trolls son reacios a visualizar este tipo de contidos. Por iso recomendámoslles que se pasen polo foro da Asociación de Asexuais e descubrirán que todos somos asexuais, ademais de sermos tamén lourixes. Hoxe, 20 de setembro, a axencia Chuza fai 6 meses. Sí, hai xente que a considera axencia, non se sorprenda. E co gallo e a gallina desta data creouse unha páxina especial na wiki na que se pretende e quizáis se chegue a facer un zeitgeist, palabra gafapasta. Se queren saber o que é, búsqueno en Google, que para iso está. Esta noite Chuza sufriu unha grave caída que deixou sen este imprescindível servizo a millóns de usuarios de todo o mundo. Sospeitase que este fallo se puido deber á volta do furacán Gordon, non contento coa súa escasa repercusión nos medios de comunicación. Dende o Centro de Comunicacións de Chuza en Trol Doia infórmanos Snob Neurótico, recén fichado por Chuza News e anterior reporteiro de 20 minutos, xornal que promocionaba diariamente no fedello. Snob, contanos como andan as cousas por aí.
Saúdos dende o Centro de Comunicacións de Chuza, situado en Trol Doia. O furacán Gordon deixouse en servizo a axencia Chuza durante a noite dos xoves, con consecuencias nefastas para todos os seus usuarios, que están a sufrir unha grave síndrome de abstinencia. Aquí todo está a voar polos aires, lurkers e cabras incluídos, mentre o servizo técnico está a traballar a reo para restablecer a comunicación o antes posible. Dende Trol Doia informou Snob Neurótico para Chuza News.
Finalmente, Ascálida foi a encargada de erguer o servidor ás 4 da mañá dende Barcelona despois dunha intensa noite polo barrio de Gracia. Abrimos unha nova sección en Chuza News, a pregunta do día. Facemos un chamamento a todos os ointes para que nos envíen a súa resposta, en formato sonoro, por suposto, a unha pregunta que iremos formulando cada día. O enderezo que deben remitir esa resposta é chuzanews@gmail.com. A pregunta doxe é: por que non podo con Chuza? O premio por enviarnos as súas contribucións é nin máis nin menos que sair no Chuza News. Non é preciso que dean o seu nick se non queren, nos tampouco faremos. Estas foron as dúas respostas que recibimos.
Pois eu non podo con Chuza porque hace mucho que no siento nada, fedelleando contigo.
Falta respeto para xente que traballa en Chuza, Falta transparencia e falta ser personas.
A pregunta pro vindeiro día, se é que alguén se atreve a mandar a súa resposta, é ísolo ou reintegrata?
Eu son reintegrata. Desde que emprego a normativa reintegracionista adelgacei 10 kilos. Esvaecéronse eses michelins antiestéticos e esa tripiña. Separar os pronomes con trazo reafirmou os meus abdominais e tonificou os meus glúteos. empregar o ce cedillado branqueou os meus dentes, aumentou a miña saúde bucal e deu ao meu alento un permanente cheiro mentolado. O NH rematou coas dores lumbares e o resto de dígrafos melloraron a miña vida social e axudáronme a triunfar no traballo. Atenotei melloría nas miñas relacións sexuais desde que non escrevo a terceira forma do artigo. Pásate o reintegrado.
O que pasa é que es un insolo de merda.
Facémonos eco agora da petición dunha chuceira. Besbelliña dende o seu blog Beliscos Pequenos fai un chamamento que facemos extensivo aos ouvintes de Chuza News. Agradecería voluntaria para exploración vaginal e voluntario para palpación prostática. Vai en serio. Interesadas e interesados contacten con Besbelliña, aínda que, polo que sabemos, no Fedello non hai demasiada xente voluntaria. Sorte, Besbe. O Fedello de Chuza está conmocionado pola invasión protagonizada nos últimos días por diversos trolls. Non falamos dos que teñen bloqueada a tecla de Caps Lock e non poden escribir en minúsculas, senón dun que comeza por K e outro que comeza por N. Non imos dicir os nomes completos, non vaya a ser que se aparezan por aquí. A noite memorável foi, sen dúbida, a do mércores ao xoves. En primeiro lugar, o señor N fixo a aparición estelar no Fedello coa frase «Modesto, es un pailán». Previamente xa lle deixou a este que lles fala outros piropos mediante a súa cangle de comunicación habitual, os comentarios, cun que non ten desperdicio. En canto ao Fedello, é un sitio necesario que faría un pobre home como Modesto, sen personalidade. Non ten nen medio post. Este pobre home sen personalidade tamén foi testemunha case lurker esa mesma noite, non sabemos se foi lúa chea ou algo semellante, da intervención do señor K, moi molesto polo feito de que se penalice cun voto de autobombo os que fan autobombo. En fin, que haxa paz, que sabemos que eles tamén son ouvintes das Chuza News e non queremos que baixe a audiencia. No fondo hai que recoñecer que sen eles Chuza non sería o que é e non teríamos tanto material de conversa. K e N, sodes maravillosos e irrepetibles. Hoxe por fin recibimos respostas á pregunta do día, así que mellor será comezar por aí. Lembremos cal fora a pregunta. Endogámica a comunidade de Chuza. E estas foron as respostas.
Endogamia en Chuza. Xa les gustaría moito se a moitas chuceiras que houvese endogamia en Chuza.
Homem, eu non vou dicer que a comunidade é endogámica, non teño probas. Pero nas miñas investigacións topei con un dato que pode poñer en contexto esas afirmacións. En contra do que moitos usuarios pensan, o nome de chuza non se refire á zón de picar ou ferir con un chuzo, pau con un aguillón ou unha cuiteliña na ponta. Sei que Aberto topou o nome nun bello texto inédito de H.P. Lovecraft no que describe unha pequena comunidade no concello de Essex, Massachusetts, a uns poucos quilómetros de Innsmouth. Os seus habitantes eran moi cultos e algúns ían todas as semanas ata Rowley ou Ipswich para mercar xornais e manter informados a comunidade. Mas tiña moi pouco contacto co outras xentes da Abra, adoitando casar dentro da vila. O dato non é moi esclarecedor, mas é algo.
Temos tamén unha resposta que recibimos por correo electrónico, pero por escrito. Trátase dunha mensaxe que nos...
Esta é unha mensaxe dirixida a todos os usuarios e usuarias de Chuza. Son cláudas varadas, unha ferramenta de destrucción enviada por unha inteligencia superior de outra galaxia. Estou aquí para aniquilarvos, por endogámicos, por malos e por rirvos da xente.
Despois da publicidade escoitaremos unha interesante pasaxe daquel día en exclusiva para Chuza News.
Autobombo. Censura. Irrelevante. Provocación. Trama organizada. Cabra.
Compañeiro, presentámosche unha aposta polo futuro con fondo arraigame nun pasado de glorioso albor.
Un partido para gobernalos a todos. Un partido para atopalos. Un partido para traelos a todos e atalos na ortodoxia.
Porque ti e máis eu sabemos que o clima da Galiza non está para andar con transparencias.
Porque xuzas somos todos, pero uns máis que outros.
Xuntos pra gañar a vida día a día, hoxe e mañan tamén.
Hola, son Juan Lado, do Partido das Malas Personas. Eu se quero matar o meu can a hostias mato, que carallo.
E ti, estás connosco ou es un trono?
Vota negativo, vota malas personas.
Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que no hay, o no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. No, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. Ni lo vio ni lo habrá.
¡Ole!
¡Vamos! ¡Ay,
dale! ¡Primo!
Sábado 14 de outubro do 2006, 7:15 da tarde, área recreativa do Caneiro, nas Pontes. Esa fermosa paisaxe na beira do río Eume estaba chea de interesantes especies vegetais. Azafrán e Amanita muscaria.
Se queres
acabar
a
mañana
tarde,
é unha Amanita muscaria aí inteira.
Que?
Eso, non
entendo. Tortilla
rosa
con verde, que non sei se conduce, eh.
Pero
esa a que ten ácido ou a que mala?
A que se come e alucinóxena, non é mortal.
Esta foi a primeira parte do resumo das Chuza News, dende a número 1 ata a número 12. Faltan outras 13, pero outra vez será que vostedes o chucen ben. Deixos con este One Hit Wonder, non? Porque algún había que poñer. Pois, por exemplo, este.